Kakšen je namen obiska v Ljubljani in tudi kako ocenjujete predvsem finančno stabilnost našega glavnega mesta?
Slovenske demokratske stranke vsak mesec obiščemo eno regijo in sedaj je na vrsto prišla tudi Ljubljana. Predvsem z namenom, da obiščemo različne inštitucije, zavode v kraju oziroma regiji in se tudi seznanimo z morebitnimi problemi, ki jih imajo. Tako smo obiskali kar precej inštitucij, od kliničnega centra, Slovenske filharmonije in drugih. Tisto, kar ste sprašujete, torej v finančni stabilnosti, lahko rečemo, da je stabilnost v mestu podobna kot je na vladi oziroma kot je v celotni državi. Tisto, kar nas mora skrbeti, je to, da se javni dolg močno povečuje. Tudi Ljubljana je bila še leta 2006 zadolžena za 55 milijonov evrov, konec leta 2012 pa že za 219 milijonov evrov. To je stvar, ki bi morala Ljubljančane zelo skrbeti. Je tisto, kar nas ob tem mora skrbeti, je to, da ta dolg hitro narašča, kar pomeni, da nekako ne obvladujemo javnih financ in to za prihodnost zagotovo ni dobro.
Kaj to pomeni za Slovenijo, če greva sedaj na nacionalno raven? Tudi Slovenija se močno zadolžuje. Vaša ocena, kateri ukrepi bi morali biti sprejeti?
Mi smo ves čas zagovarjali, da če se nam račun finančno ne izide, torej da porabimo bistveno več, kot ustvarimo, je potrebno nekaj narediti na porabi. Zato smo leta 2012, ko je bila naša vlada, sprejeli tako imenovani ZUJF, ki je močno prizadel marsikatero kategorijo našega prebivalstva, vendar so ljudje vseeno razumeli, da je potrebno varčevati, da je potrebno zategniti pasove in če bi s tem trendom nadaljevali, bi čez nekaj let prišli na zeleno vejo. Ta vlada ravna drugače in to je slabo, torej na področju porabe praktično nismo naredili nič. Želijo si pobrati več, zato novi davki, kar pa se na dolgi rok izkazuje, da pobereš še manj davkov, ker v bistvu s tem dušiš gospodarstvo in gospodarstvo propada oziroma podjetja se zapirajo in na koncu je tudi izplen iz davkov manjši. Mi ves čas zagovarjamo koncept, da je treba gospodarstvo čim manj obremenjevati in mu pustiti svobodno dihati, ker je gospodarstvo končno tudi tisto, ki zaposluje. In posledica teh napačnih ukrepov je vse to, kar imamo sedaj. Ogromno stečajev, ogromno propadlih podjetij, visoka brezposelnost, pa še, kot sem rekla, v državni proračun se ne nateče toliko, kot bi si želeli.
Omenili ste gospodarstvo, še vedno pa smo brez gospodarskega in tudi zdravstvenega ministra. Vlada se tako nekako ne uspe sestaviti na novo. Kako po vaše to vpliva na stanje v gospodarstvu in seveda kaj pričakujete v prihodnjih dneh?
No, jaz se sprašujem, kaj bi bilo, če bi bila taka situacija v Janševi vladi. Sem prepričana, da bi nas dnevno pozivali, kdaj bomo imeli nove ministre, tu pa kot da to ni problem. In dejansko se lahko vprašamo, ali je problem ali ni problem, da nimamo zdravstvenega in ministra za gospodarstvo. Gre za dve ključni področji, ki jo moramo urediti. Vemo, da je nujna reforma zdravstva in v gospodarstvu so pa že veliko rekla, torej podjetja propadajo namesto, da bi delala in ustvarjala nova delovna mesta. Torej, mi opozarjamo na to, da ministrov ni, je pa nekako logično, kdo bo pa prevzel gospodarsko ministrstvo v tem času, ko vlada v bistvu vse ukrepe, ki jih sprejema v minus gospodarstvu, torej napada gospodarstvo in ga dodatno obremenjuje. Samo za primer, v lanskem letu je bilo razpisanih 150 milijonov subvencij za podjetja, porabili smo jih slabih 20 milijonov, ker niti ni koga, ki bi se na to prijavil. Ne? In subvencije niso prava rešitev. Prava rešitev je zniževanje davkov. Zato mi se razlikujemo v konceptih. Naša vlada je vedno zagovarjala zmanjšanje davkov, zmanjšanje obremenitev za podjetja in takrat, ko smo to počeli, leta 2006, 7, 8, smo imeli visoko gospodarsko rast, najvišjo, kar jo pomni ta država. Obratno pa seveda povzroča samo propadanje gospodarstva na mesto rast.
Ja, vas preseneča, gospa Alenka Jeraj, da denimo o zmanjšanju obremenitev za gospodarstva ne govorijo več sindikati.
Zelo pogrešam tako sindikate, kot še koga drugega, ki je močno napadal našo vlado, takrat, ko smo delali pozitivne ukrepe za gospodarstvo. Sedaj, ko da nikogar več ni, gospoda Semoliča ni nikjer, gospoda Štruklja ni nikjer, jaz se čudim, kam so ti gospodje, ki so bili prej tako glasni, zdaj poniknili. Ker dejansko pa sedaj delamo slabe stvari, ta vlada dela slabe stvari za gospodarstvo in tukaj bi se morali vsi oglasiti.
Gospa Alenka Jeraj, prejšnji teden je prišlo do oprostilne sodbe v primeru Patria na Finskem. Kaj po vaše to pomeni za primer v Sloveniji?
Mi že od začetka trdimo, da so obsodbe, ki so tukaj le absurdne. To, da nekomu očitaš, da je na neznanem kraju, na neznan komunikacijski način prejel obljubo nagrade, je absurdno in to v pravni državi ne bi nikjer zdržalo. Pri nas očitno, ker nismo izvedli ilustracije, še vedno vladajo omrežja, ki so se mi zdi na mojo žalost celo okrepila v teh 20 letih, namesto da bi počasi propadla skupaj s bivšo državo. Zato je situacija taka, kot je. Mi ilustracije nismo izvedli, nismo zamenjali nekaterih ključnih ljudi v pravosodnem sistemu in posledice tega danes čutimo. Jaz sem prepričana, da se bo v nadaljevanju tudi če bi na drugi stopni prišlo do obsodilne sodbe, se bodo te obtožbe izkazale za absurdne in na višjih stopnjah, če ne prej pa tudi na Evropskem sodišču padle, kar bo popolna blamaža za to državo, se pa izkazuje samo trend, da se pa želi uničiti političnega konkurenta Levice, glavnega konkurenta od osamosvojitve naprej, gospoda Janeza Janšo in našo stranko, ki je deležna mnogih napadov, čeprav se je Janševa vlada in naša stranka lahko podpiše pod največje uspehe, ki jih je ta država doživela.